Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la emisiunea noastră. Dacă este joi și dacă este ora 10, suntem între noi, bunicii. Vremea de afară nu ne lasă să facem prea multă activitate, așa că un pahar de ceai, așa cum am pregătit și eu și cu invitatul meu, un pahar de o cană de ceai parfumat, poate să fie din iasomie, poate să fie din ghimbir cu lămâie, dumneavoastră alegeți ce vreți să vă încânte în această oră și invitația de a rămâne cu noi. Noi suntem o mare familie. Îmi place să cred că pe lângă bunici mai sunt și nepoți, mai sunt și copiii noștri și părinți foarte ocupați. Dar dacă pe lângă celelalte treburi lasă aparatul de radio deschis sau pe computer găsesc www.trvs.ro și ascultă emisiunea noastră, atunci vor fi câștigați. Câștigați pentru că în fiecare joi aleg subiecte care ne pun pe gânduri și dacă ne fac să luăm o atitudine, atunci este foarte bine. Astăzi am invitat în studio un om tânăr. Un tânăr frumos, poate mă întrebați ce caută tinerii la... caută, cum să nu? Sunt oameni pentru care grija față de celălalt trece dincolo de vârstă. Invitatul meu este directorul Fundației Principesa Margareta a României, domnul Mugurel Mărgărit Enescu. Bine ați venit!
Bună dimineața, vă mulțumesc frumos pentru invitație.
Dumneavoastră ați mai fost la televiziunea Speranța.
Așa e.
Ați fost invitatul Loredanei Dumitrașcu. La radio este aproape la fel, dar altfel.
E cu ceai, este bine, cu ceai. Ceaiul este bun, pot să confirm asta.
Da, e cu ceai și cu vorbă bună. De ce l-am invitat pe domnul Mărgărit aici la noi? Pentru că mi-a atras atenția o inițiativă valoroasă, telefonul vârstnicului. Da, până ajungem la un număr de telefon la care vom vedea cine răspunde și de ce, aș vrea să ne spuneți mai multe despre fundația pe care o conduceți. De când și cu ce scop? Cu ce vă ocupați?
Fundația, dacă e să vorbim despre fundație, vorbim despre o istorie de 26 de ani. Practic, la momentul la care Alteza Sa Regală Principesa Margareta a fost lăsată să se întoarcă în țară, ea a fost cea care a fost lăsată, în momentul ăla s-a confruntat cu o Românie cu grave probleme, cu vârstnici uitați în centre de plasament, cu copii care erau închiși, copii fără mamă, fără tată, cu multă sărăcie, mult gri, multă tristețe. Și atunci s-a gândit că trebuie să ajute într-un fel sau altul. Primul mod în care a ajutat a fost să-și anunțe toți prietenii și să-i roage pe aceștia să trimită ajutoare către România. Deci au fost clasicele tiruri cu ajutoare, au fost și începuturile de ajutor pe care le oferea Fundația Principesa Margareta a României. Dar mai târziu acest ajutor a continuat și s-a rafinat, s-a transformat în programe care se adresează mai multor categorii de persoane. Avem în acest moment programe care se adresează copiilor și țintesc în principal educația copiilor. Considerăm că nu se poate rupe cercul sărăciei pentru copii decât dacă se duc la școală și primesc o educație.
Prin educație.
Prin educație. Practic, da. Ei se nasc în familii foarte sărace, văd în jurul lor doar sărăcie, lipsă de educație și perpetuează acest model al lipsei de educație și al sărăciei și atunci dacă merg la școală au o șansă în plus. Programe care se adresează tinerilor și ne gândim în principal tot la educație, dar educație pentru piața muncii. Încercăm să-i pregătim, să le facilităm accesul la cursuri în care să învețe o meserie și în felul ăsta din tineri care sunt în acest moment un risc social, care sunt tineri ce pot să meargă spre delinvență sau spre droguri, se transformă în angajați, în parteneri de afaceri, în antreprenori și avem programe de asemenea pentru tineri talentați. Tineri talentați la muzică și arte plastice care au nevoie de sprijin pentru a-și dezvolta cariera pentru că provin tot așa din familii cu venituri modeste. Nu în ultimul rând, avem și asta încă de la începuturi, programe pentru cei mai în vârstă. Îi considerăm pe aceștia o resursă pentru comunitate și îi valorificăm cât se poate de bine în celelalte proiecte ale noastre, dar și în proiecte care le sunt dedicate.
Domnule Mărgărit, sincer, considerați că s-a îndreptat ceva de atunci până acum? S-a schimbat griul despre care vorbeați la început?
Wow, este greu de apreciat. Cei mai în vârstă, când se gândesc despre perioada de acum 26 de ani, spun că era o perioadă mai bună. Este opinia lor, pentru că asta este generată pe de o parte de faptul că ei erau tineri pe vremea aceea și atunci priveau lucrurile un pic diferit și pentru că exista o anumită egalitate, echitate în societate. Cel puțin așa era percepută la nivel general.
Erau niște drepturi asigurate.
Erau niște lucruri care erau asigurate, la fel cum erau niște lucruri care nu existau absolut deloc.
Dar nu pentru toată lumea. Marea majoritate a populației nici nu dorea, pentru că nu era învățată.
Eu, la vârsta aceea, fiind foarte tânăr, nu știam ce mi-aș dori. Eu eram sub iluzia faptului că așa este lumea, dar asta nu înseamnă că era un lucru
așa
bun.
Așa era, da.
În acest moment există mult mai multe opțiuni, dar din păcate există și mult mai multe lipsuri, sau sunt percepute mult mai multe lipsuri de către cei în vârstă. În acest moment se știe că situația financiară este cea care afectează cel mai tare pe cei mai în vârstă, dar pe de altă parte, goana noastră după financiar, după bani, ne-a făcut să ne și depărtăm un pic de bunicii noștri, de oamenii pe care îi aveam foarte aproape în timpurile trecute. În acest moment, această independență pe care o căutăm cu toții ne-a îndepărtat și a alungat pe cei mai în vârstă în izolare și în singurătate. Asta se întâmplă, este una din problemele. Anul trecut, de exemplu, ne-am realizat o cercetare împreună cu un institut prestigios, GFK, la nivelul întregii țări, atât în orașe cât și la sate. I-am întrebat pe vârstnici care le sunt problemele. Aproape jumătate dintre aceștia au considerat că sunt afectați într-o mai mare sau mai mică măsură de singurătate. Și nu numai oamenii care locuiesc singuri, ci și vârstnicii care mai au încă pe cineva alături de ei, se simt singuri. Pentru că există o ruptură între generații, pentru că sunt de vârstnicii...
Explicabilă de altfel. Generația activă este atât de activă și aleargă pe mai multe planuri pentru a obține ceea ce, în mod normal, ar trebui să aibă un om,
da,
încât nu mai are timp să-i acorde bunicului, bunicii să-i acorde atenție. Nu trebuie judecați, de fapt nimeni nu-i judecă, dar tinerii sunt forțați să trăiască așa. Și atunci izolarea a fost mare, distanța, ruptura este mare, plus tehnologicul care pur și simplu ne-a luat înainte.
Da, apropo de tehnologii, și mă întorc la telefonul vârstnicului. Telefonul vârstnicului, la care se poate suna la 0800 460 001, linia fiind gratuită. Acest telefon al vârstnicului, dacă vreți, l-am dorit să fie internetul persoanelor vârstnice. Este o linie telefonică gratuită, confidențială, care le oferă acces la informația de care au nevoie din comunitatea lor. Practic, colegele mele care răspund la acest telefon au creat și continuă să creeze o bază de date foarte importantă cu informații utile din comunitate.
Chiar vreau să vă întreb, ce poate spune cineva care răspunde la un telefon? Ce îi poate răspunde unui bătrân care, săracul, tremură, poate nu și-a luat medicamentele sau nu mai are bani de medicamente? Aveți reacții, aveți deja soluții tipice?
Vreau să gândiți telefonul vârstnicului nu doar adresat vârstnicilor cu probleme așa de grave cum le-ați descris. Bineînțeles că acestea sunt probleme care trebuie adresate autorităților. Telefonul poate să intermedieze relația între persoanele vârstnice și autorități. Vreau să gândiți telefonul vârstnicului ca pe o linie telefonică care se adresează oricărui vârstnic din România care are nevoie de informație, de o vorbă bună, de socializare, dacă vreți, de apropierea de un om.
Un prieten.
Da, de un prieten, pentru că telefonul vârstnicului este un telefon, noi am spus, unde ți se răspunde cu suflet. Adică acele colegi ale mele care răspund la telefon o fac cu plăcere. Ele sunt angajate, dar sunt angajate pentru că acest lucru le face plăcere. Ele discută în fiecare zi cu zeci de persoane vârstnice și o fac de fiecare dată cu multă deschidere și o fac de fiecare dată pentru că vor să ajute, nu pentru că primesc un salariu sau pentru că și-au găsit un loc de muncă, pur și simplu. Sunt absolvente de servicii sociale, de asistență socială, sunt pasionate de chestiunea asta și sunt alături de vârstnici nu doar când primesc un apel, dar și atunci când reapelează vârstnici, pentru că la telefonul vârstnicului avem în acest moment 136 de vârstnici, era după ultima numărătoare, care și-au dorit să fie reapelați, care și-au dorit să păstreze legătura cu telefonul vârstnicului. Deci ne-au sunat odată și s-au împrietenit cu vocea de la capătul firului și nu doar cu vocea colegilor mei, dar și cu vocea unor voluntari, pentru că telefonul își dorește, cum spuneam, să alunge un pic din singurătatea persoanelor vârstnice. Și atunci, pentru că avem liniile care sună foarte, foarte mult, avem, pe de altă parte, voluntari care îi reapelează pe acești vârstnici care își doresc să păstreze legătura cu telefonul.
Așteptam pentru mai târziu întrebarea pe care să vă adresez, dar pentru că acum discutăm despre asta, cum putem deveni voluntari? Cine poate deveni voluntar?
Aș spune că oricine poate deveni voluntar al fundației atâta timp cât își dorește să ajute oamenii. Voluntariatul nu ți-aduce beneficii de ordin material, îți aduce doar beneficii sufletești, îți aduce o experiență de viață pentru că te deschizi către niște oameni cu probleme și aș spune că, cum spuneam, că oricine poate să devină voluntar. Dar e un pic mai complicat pentru că trebuie să ne contacteze, bineînțeles, poate să găsească informații chiar la telefonul vârstnicului, deci poate să sune la 0800 460 001 și să întrebe cum ar putea să devină voluntar. Intră în contact cu noi, are loc un interviu pentru a vedea exact care sunt motivațiile, pentru a vedea exact ce ar plăcea să facă și după aceea este ușor integrat în proiectele fundației, fie în telefonul vârstnicului, fie în alte proiecte ale fundației.
Foarte interesant. Trebuie să vină în fiecare zi sau poate opta pentru...
Nu, poate opta pentru... Ne dorim foarte multă seriozitate din partea voluntarului, ăsta este adevărul. Dar în momentul în care ne angajăm la drum alături de un voluntar, discuția este onestă și voluntarul ne spune în fiecare săptămână pot să aloc 2 ore. Nu mai mult, nu mai puțin. Acele 2 ore, atâta timp cât sunt respectate, cât programul este respectat, sunt extrem de valoroase pentru fundație și mai ales pentru beneficiarii fundației, pentru cei mai în vârstă sau pentru copii, în funcție de, cum spuneam, ce și-a ales. Folosim, asta e o altă discuție despre persoane vârstnice, folosim voluntari vârstnici. În cadrul proiectului Generații, un proiect unde există un centru de zi pentru copii, un centru în care copiii vin să-și facă temele și cu tot și multe, multe alte activități, folosim 20 de voluntari vârstnici care vin cu regularitate și lucrează cu acești copii și învață din experiența lor de viață, în mare măsură, dar și din experiența lor profesională, pentru că unii sunt foști profesori sau pur și simplu sunt oameni care au de împărtășit din lucrurile pe care le-au trăit.
Deci este terapeutic și pentru bătrâni, în primul rând.
Este terapeutic pentru ambele tabere, ca să spun așa, pentru că copiii primesc această experiență, iar vârstnicii primesc o energie de viață extraordinară din partea copiilor.
Și mulțumirea de a face ceva.
Mulțumirea de a face ceva este un program în care îți găsești nepoței și îți găsești bunici, să spun așa, mulți nepoței și mulți bunici, și unde se fac activități frumoase împreună, de la club de lectură și cor și până la activități din astea de
manualitate,
manufacturare, de a face diverse obiecte frumoase.
De la
care
felicitări,
apoi,
la jucării, la orice.
Jucării, decorațiuni care apoi pot fi
valorificate.
Cu bănuți care să se întoarcă către centru, unde sărbătorim zile de naștere, unde avem un program foarte, foarte încărcat.
Iată de ce, dragi prieteni, vârsta a treia nu este vârsta singurătății decât dacă ne alegem noi să facem acest lucru. Putem intra în contact cu oamenii, putem să ne rupem din obișnuința noastră și să ieșim din depresia pe care pensionarea poate suntem afectați de ea și să mergem în întâmpinarea unor alți oameni care au nevoie și făcând ceva ne ajutăm. Fiți egoiști. Ajutați-vă în primul rând pe dumneavoastră. Gândiți-vă că faceți pentru dumneavoastră acest lucru și veți vedea cum egoismul inițial se va transforma. Se transformă și devine parte din viața vârstei a treia. Tare frumos este voluntariatul. Noi nu prea am știut ce înseamnă voluntariat.
Decât cu conotații negative.
Da, da, da. Munca patriotică de pe vremuri.
Voluntariatul este ceva ce faci pentru suflet. Este ceva ce te face pe tine să te simți bine la interior. Este adresat atât persoanelor în vârstă care acum sunt la pensie, dar și celor care încă au un serviciu sau celor care sunt mai tineri. Noi folosim voluntari de toate vârstele și fiecare își găsește motivația lui în voluntariat. Fie ai o slujbă care este de dimineață de la 9 și până la 5 după amiază, dar care nu ți-aduce suficiente satisfacții, unde nu vezi produsul muncii tale și te bucuri de el și atunci vrei să fii voluntar, fie ești un tânăr care își caută experiență pentru viață, fie ești o persoană în vârstă care vrea să se simtă din nou
utilă.
Să rămână
activă.
Să rămână activă. În studiul pe care l-am făcut noi anul trecut, vârstnicii ne spuneau că una din marile lor probleme este că nu se mai simt utili. Nu mai au un rol în comunitate și este foarte mare păcat, pentru că ei sunt oamenii care au experiență extraordinară de viață.
Care au ceva de spus.
Au ceva de spus și trebuie să redevină utili în comunitate, pentru că nu este, sunt lucruri care încă ne sunt în memorie. Sfatul înțelepților, lucrurile de genul ăsta, existau momente în care vârstnicii erau foarte, foarte, au existat în istorie momente în care au fost foarte importanți în conducerea comunității, în rezolvarea problemelor comunității. Un om care se pensionează nu este un om care nu mai poate face nimic. Este absurd să gândești în felul acesta. Dumneavoastră mărturiseați că nu mai aveți foarte mulți ani până la pensionare și ar fi cu totul și cu totul ieșit din comun să vă opriți pur și simplu din activitate.
Nu cred că ați putea să faceți altceva.
Începeți cu totul și cu totul altceva.
Da.
Este adevărat că există și probleme de sănătate în cazul vârstnicilor. Dar nu este mai puțin adevărat că aceste probleme sunt agravate de lipsa de activitate. Faptul că nu mai ieși din casă, că stai în fața televizorului sau că stai în pat, îți agravează problemele pe care le ai. Și se întâmplă adesea, într-adevăr, să fie o legătură între starea de sănătate, izolare, singurătate, toate lucrurile acestea sunt în foarte strânsă legătură. Vârstnicii se plâng din cauza de problemele financiare, foarte adevărate, pensiile sunt mici în România, vârstnicii se plâng de situația sănătăților, sunt foarte afectați de faptul că nu mai pot să vadă bine sau nu mai pot să meargă bine. E foarte important ca ei să-și caute tratamentul pentru bolile de care suferă, mai ales cele de vedere. Am avut foarte mulți beneficiari în cadrul proiectelor noastre care sufereau de cataractă, de exemplu, și acest lucru îi izolase în casă. Printr-o operație care în acest moment mi-au spus doctorii durează câteva minute.
Operația cu laser?
Da, poți să-ți recapeți vederea și totodată să-ți recapeți mobilitatea, independența, dorința de viață.
Dragi prieteni, de asta noi vorbim despre îmbătrânirea inteligentă și de asta repetăm să ne întoarcem la un stil de viață simplu, frumos, nu ce este foarte complicat și scump, este bun. Noi avem nevoie de mai puțin la vârsta noastră, nu, mesele nu trebuie să fie umplute până la refuz și nu cu lucruri despre care noi am mai discutat. Mult, mult, mult mai bine ne face hrana simplă, stomacul umplut pe jumătate, trei sferturi, să ne ridicăm de la masă cu senzația că ar mai încăpea, dar nu trebuie, și să ne mișcăm.
Asta sunt sfaturi pentru orice vârstă. Și tocmai iarăși ajungem la același lucru. Persoanele
în vârstă
nevoile sunt similare. Eu încerc foarte des să văd persoane în vârstă, persoane peste 65 de ani, într-o categorie. Este ca și când ai spune toți tinerii sunt la fel. Ori știm foarte bine că există tineri care au mari diferențe. Unii sunt mai serioși, alții sunt mai serioși, unii sunt mai înalți, alții sunt mai scunzi, unii sunt mai
energici,
alții sunt mai bătrâni de tineri. La vârstnici este exact la fel. Sunt doar oameni care au ajuns la o vârstă. Deja, practic, și noi am stabilit 65 de ani, s-a stabilit că ar fi vârsta la care poți să vorbești despre vârstnici.
Dar iarăși, și asta este o chestie relativă. Dacă mă întrebați pe mine, eu stabilesc la 70?
Mi-aș o stabilit la 70. Alții s-ar putea să o stabilească 60. Fiecare fiecare după cum se simte. Dar este important pentru noi ca societate. Și aici, că vorbesc despre faptul că eu sunt o persoană tânără care vorbește despre vârstnici, eu nu fac altceva decât să mă gândesc la viitoarea mea vârstă a treia și să mă gândesc la mine ca parte dintr-o societate în care persoanele vârstă sunt acum în proporție de 15%, vorbim despre aproape vreo 3 milioane de persoane în vârstă, persoane în vârstă care vor fi într-un orizont de timp în jur de 2060, 30% din populația țării.
Și asta schimbă puțin datele problemei.
Și asta schimbă, dar și în acest moment și la nivelul acesta trebuie să ne schimbăm. Suntem o societate care nu suntem deloc adaptată la persoanele vârstnice. Suntem o societate neprietenoasă din foarte multe puncte de vedere. Ați amintit despre problemele de mobilitate ale persoanelor vârstnice. Sunt o realitate. Ele pot fi amânate, dar sunt inevitabile. Și atunci noi, ca societate, trebuie să ne adaptăm la aceste probleme de mobilitate. De la treptele numeroase de prin diverse instituții publice sau chiar și comerciale, până la urcatul în autobuz, în tramvai și toate lucrurile acestea care trebuie adaptate. Trotuarele înalte sau mai puțin înalte.
Peronul de tren.
Peronul de tren. Deci nu putem să neglijăm asta pentru o populație atât de numeroasă chiar și în acest moment. Nu mai vorbim de orizontul acela de timp
asta
foarte mare.
Asta ar însemna să schimbăm structura, să schimbăm tot și mental nu suntem pregătiți.
Asta ar însemna de adevăr să schimbăm un pic mental, pentru că a face un trotuar mai puțin înalt sau niște trepte mai micuțe sau o rampă este o chestiune de mental. Pentru că ai văzut tot timpul trotuarul ca având jumătate de metru înălțime, cu exagerări.
Și eu am interesul să vând o anumită cantitate pentru a câștiga. Nu trebuie să
până
uităm
la urmă,
și...
cine vinde, dar cine cumpără este mai important. Beneficiarul trebuie să se gândească la cum face acea clădire, acel loc public, cum îl creează astfel încât să fie prietenos până la urmă cu toată lumea, cu persoane în vârstă sau cu persoane care au o dizabilitate sau cu persoane care sunt absolut normale din punct de vedere al mobilității, dar care s-ar bucura la rândul lor de ceva mai ușor accesibil.
Dumneavoastră vorbiți despre o lume perfectă, o lume în care să ne pese atât de mult unii de alții, încât să gândim în această paradigmă. Creștinul spune, are un verset pe care îl folosește, după roadele lor îi veți cunoaște, pe oameni în general, după roadele lor, după ceea ce fac. Dacă ar fi să mă gândesc la proiectele pe care le faceți, aș spune da, după roadele pe care le aveți, vă cunoaștem drept oameni care se apleacă spre oameni. Vreau să știu cu ce reacții, ce reacții primiți din partea celor cu care vă întâlniți. Și acum poate este momentul să vă invităm și pe dumneavoastră, dragi prieteni, 0314-378-379. Este numărul de telefon la care puteți apela și pe lângă acest număr, mai memorați un număr, 0800-460-001. Să fie acolo, puteți să puneți în memoria telefonului dumneavoastră, pe lângă apelul de urgență pe care trebuie să-l știți, pe lângă fiu, fiică, nepot, nepoată, numărul de la Radio Vocea Speranței, dar și telefonul vârstnicului, 0800-460-001. Puteți să ne sunați și puteți să întrebați dumneavoastră pe domnul Mărgărit la ce v-ați aștepta sau cam care ar fi situațiile în care ați apela acest număr de telefon. Puteți să o faceți, mai avem încă jumătate din timpul pus la dispoziție emisiunii noastre. Eu mă întorc la dumneavoastră. Ce reacții?
Reacțiile sunt, în general, unele foarte frumoase. De altfel, aceste reacții trebuie să recunosc că sunt cele care ne hrănesc pe noi, cei de la Fundația Principesa
Margareta. Și pe noi, cei de la radio.
Este o satisfacție foarte mare să-ți închei ziua știind că ai ajutat niște oameni. În ziua respectivă ai ajutat niște oameni, este parte din slujba ta și atunci slujba ta este una extraordinară. Există reacții, cum spuneam, de recunoștință. La fel cum se poate întâmpla să există reacții de ușoară dezamăgire.
În ce moment apare dezamăgirea?
Nu putem să ajutăm pe toată lumea.
Asta.
Alea sunt reacțiile și sunt de ambele părți. Pe de o parte de partea celui care ne cere ajutorul și în momentul acela noi nu putem să-i oferim. Și pe de altă parte de partea noastră. Dar nu fac altceva decât să ne motiveze, să ne motiveze să ne facem programele mai bine, să încercăm să ne extindem și mai mult la nivel național și să încercăm să ajungem la cât mai multe persoane. Înainte de a avea telefonul vârstnicului, am avut un proiect și îl avem în continuare, adresat persoanelor vârstnice, cum spuneam, singure, voluntari, merg acasă la persoanele vârstnice sau în centre pentru persoane vârstnice pentru a alina singurătate. Deci, practic, pentru a-și găsi prieteni...
Facem ce facem și ajungem la singurătate.
Da, pentru că singurătatea este una din problemele majore ale persoanelor vârstnice. Cum spuneam, jumate dintre aceștia consideră că îi afectează. Și atunci, fiind o problemă importantă și fiind o problemă care generează alte probleme, noi vrem să ne aplicăm cât mai mult asupra ei și să o scoatem în evidență și să o facem cunoscută atât celor care au posibilitatea să ajute, cât și celor care au posibilitatea să schimbe lucruri în societatea din România.
Am ajuns la oficialități. Cum vă privesc în momentul în care le solicitați ajutorul pentru un caz sau altul? Ce reacție aveți din partea lor?
În general, reacția cu autoritățile este una bună pentru Fundația Principesa Margareta României. Mergem adesea și facem diverse parteneriate cu serviciile sociale sau le solicităm ajutorul în a ne recomanda beneficiari. Încercăm să le preluăm o parte din munca care între noi, fie vorba, este a lor
treaba
și
lor, da.
Este treaba lor, dar realizăm că sunt adesea depășite de situație și atunci încercăm să-i ajutăm. Inițial există scepticism, pentru că nu este foarte greu să înțelegi mecanismele de funcționare ale unei organizații neguvernamentale, unde oamenii ajută în principal pentru că vor să ajute. Dar după ce depășim acest scepticism, începem să avem parteneriate bune, zic eu, parteneriate în care există ajutor reciproc. Nu se întâmplă peste tot așa, dar prefer să prezint situațiile fericite. Se întâmplă, de exemplu, ca pentru un simplu parteneriat care este formal să trebuiască să stai 2-3 luni să aștepți o hotărâre de Consiliu Județean sau... Am zis, ok, asta este felul în care oamenii funcționează. Noi am continuat să ne facem treaba în județul respectiv, în așteptarea parteneriatului, dar asta nu înseamnă că nu am lucrat cu oamenii din acel județ. Este o combinație, trebuie să se găsească o complementaritate între organizațiile neguvernamentale și
în general?
Nu, pentru că funcționăm un pic diferit ca și principii. Ajungem însă la numitor comun. Numitorul comun fiind cetățeanul...
Binele cetățeanului.
Binele cetățeanului, da. Cetățeanul care trebuie ajutat. Uh-huh. Și în acel moment începem să vorbim aceeași limbă.
Cred că este o doză mare de mândrie, orgoliu. Vin ăștia să ne învețe pe noi, cei de la primăria unei localități sau alteia, cum să facem. Noi avem consilieri, dar... S-ar putea să fie și consilier pe vârste sau pe departamente?
Nu, nu? Din păcate, nu. N-aș spune că mai e atât de multă doză de orgoliu, pentru că oamenii au realizat că au nevoie de ajutor. O anumită descentralizare a serviciilor sociale, care le-a dus foarte mult către primării, a făcut ca autorități locale din orașe mici sau din sate să fie complet depășite de problemele lor sociale. Și atunci...
Acceptă cu drag
un om care trebuie să facă și anchete sociale și trebuie să împartă bani și trebuie să facă și secretaria la primărie și mai știu ce alte lucruri, când vede că cineva vine să-l ajute, acceptă acest lucru și cel mai adesea colaborează pentru că este complet depășit.
Foarte bine. Mă bucur tare mult să aud treaba asta. Care a fost cel mai dificil telefon primit? Cea mai dificilă situație pe care ați perceput-o ca atare?
În primul rând, telefonul, cum vă spuneam, este o linie confidențială și atunci nu o să intru în detaliu
fără nume, fără nimic, genul de problemă,
niciun fel de caz. Problemele sunt adesea sunt complexe. Deci nu poți să zici am intrat în contact cu o persoană vârstnică, am dat un telefon la autoritățile locale și s-a rezolvat problema. În cazul unei persoane vârstnice care, să zicem, locuiește cu o rudă, să zicem că această rudă este abuzivă, dar persoana vârstnică totodată se întâmplă să mai sufere și de o boală de tipul Alzheimer sau o altfel de afecțiune de genul acesta, anunțe autoritățile locale, autoritățile locale încearcă să intervină, dar lucrul ăsta nu se poate face imediat. Complexitatea cazurilor pe care încerci să le rezolvi este atât de mare că uneori te simți un pic depășit. Ceea ce am realizat însă este faptul că telefonul vârstnicului este o linie care trebuie să intermedieze, trebuie să facă legătura între vârstnici și instituțiile sau organizațiile care pot să-i ajute. Este pentru noi o adevărată cursă în care nu vrem să cădem, aceea de a oferi noi niște servicii, pentru că ni se cer în acel moment la telefon. Un serviciu juridic pe care nu-l avem și care ar fi util, ar însemna să angajăm un jurist care să răspundă în fiecare zi a săptămânii sau doar într-o zi. Există organizații care pot să te ajute cu sfaturi sau există autorități care pot să te sprijine pe tine ca persoană vârstnică în astfel de situații. Nu este rolul telefonului să angajeze un sprijin care deja există în comunitate.
Am înțeles și chiar îmi dau seama acum că foarte multe probleme au persoanele de vârsta a treia cu moștenirile, cu drepturile pe care le-ar putea pierde într-o relație cu rudele sau cu cei care îi păcălesc.
Și... Da, sunt adesea vulnerabili din cauza lipsei de informație. Noi, cei mai tineri, când avem o problemă, ne ducem imediat spre internet și căutăm legislație sau căutăm sfaturi legale și încercăm să rezolvăm o problemă.
Ce răspuns îi dați unui vârstnic care vă sună și vă spune că este un vecin care încearcă să-i ia proprietatea?
Îl îndrumăm către autoritățile
locale
competente în problema respectivă și la rândul nostru încercăm să urmărim cazul respectiv. Adică, așa cum am spus, un om care ne sună la telefonul vârstnicului nu ne sună și gata, am terminat, i-am spus două cuvinte și am terminat discuția cu el și zice, domnule, sunați la primărie, nu facem noi așa ceva. În niciun caz nu așa se rezolvă un caz. Discutăm cu omul respectiv, încercăm să aflăm foarte clar care este problema, după care îl îndrumăm către autoritatea competentă. Urmând însă să reluăm legătura cu el, să vedem în ce măsură și-a rezolvat problema. Dacă nu și-a rezolvat problema, încercăm și noi să sunăm la autoritatea competentă, să vedem cum poate fi ajutat pe mai departe. Pentru că ok, facem legătura, dar trebuie să fim și oamenii care trebuie să bată fierul cât e cald acolo, să fie cei care stau în spatele persoanei mai în vârstă.
Să
ne dăm seama de urgența problemei, dar să stăm în spatele lui și să fim cei care îl ajută în a-și rezolva problema.
Așa cum
spuneam, nu este de competența noastră să rezolvăm problema, că nu avem posibilitatea, dar este posibilitatea noastră să insistăm ca acea problemă să se rezolve.
Înseamnă că cel care răspunde la telefon în momentul în care s-a terminat ora, să spunem, de răspuns, nu-și termină treaba, merge mai departe și se uită în spate ce probleme au fost și continuă.
Este, practic, într-adevăr, așa este programul colegilor mele care răspund la telefoane. În momentul în care nu sunt atât de multe apeluri, în momentul acela îi reapelează pe cei care, de exemplu, să zicem că în acest moment cineva de la noastră din emisiune se gândește să sune la telefonul vârstnicului, la 0800 460 001. Sună acolo și sună ocupat. Colega mea este, colegele mele este angajate într-o altă convorbire, are un mesaj înregistrat.
Câte linii telefonice sunt?
Două linii telefonice sunt. Și se hotărăște să închidă. Zice, dom'le, nu am răbdare să aștept așa ceva. În momentul în care se eliberează linia telefonică, colegele mele îl sună. Numărul lui a rămas acolo,
în memoria telefonului
nostru, și colegele mele îl sună și încearcă să rezolve problema. La fel se întâmplă când există alte momente libere și ai oameni care vor să stabilească această relație de care spuneam sau care au probleme pe care trebuie să le urmărești. La fel sună în acele momente.
Îmi pare rău, nu pot să accesez mesajele pe care ni le-ați trimit, dragi prieteni. Vă invit să ne sunați și să interveniți în direct. Am patru mesaje, dar nu am cum să le văd acum. 0314-378-379. Sunați și întrebați și veți afla. Mă refer acum din nou la voluntari. Voluntarii ar trebui să vină într-un anumit sediu sau pot lucra și de acasă?
Asta este o problemă pe care încercăm să o rezolvăm la telefonul vârstnicului. Am lansat această linie telefonică pentru că ne doream să ajungem la vârstnici din cele mai îndepărtate colțuri ale țării. Și am spus că prin intermediul telefonului ne este mai ușor decât prin intermediul unui program. Cel puțin până când acel program nu se va extinde. Cu voluntarii este ceva asemănător. Vrem să avem pentru început un oarecare control, oarecare verificare a discuției care se produce cu persoana vârstnică, pentru că trebuie să vezi dacă omul acela chiar știe cum să ofere ajutor. În momentul în care avem această confirmare,
certitudine
că s-a creat o legătură, că se descurcă, că totul este în regulă, se poate angaja convorbirea telefonică și din alt loc decât telefonul vârstnicului, decât sediul telefonului vârstnicului.
Da.
Avem în acest moment, încercăm să rezolvăm problemele pe care le avem cu voluntarii care sunt din alte colțuri ale țării, nu doar din București, și care vor să facă voluntaria pentru telefonul vârstnicului. Și trebuie să vedem exact cum ne vom folosi de tehnologie, astfel încât să nu trebuie să-i aducem la București.
Iată o modalitate în care tehnologia ne ajută. Avem și pe cineva în direct. Bun venit, vă ascultăm.
Bună ziua!
Bună ziua!
Sunt în Aiut și mă numesc Aurel Stănoiu.
Așa.
A depășit vârsta a treia cu 2 ani dintre cei mai tari. Însă, la data actuală, având activitate ca voluntar la închisoare de 26 de ani și în cadrul bisericii, m-a scos pe linia moartă. A spus că nu mai sunt valabil și nu mai sunt bun ca... Nu mai
ca voluntar în penitenciar, nu? Asta am înțeles, că ați făcut voluntariat.
Da, și în cadrul bisericii am avut activități o viață întreagă, de când nu știu.
Am înțeles.
Și acum, de câțiva ani de zile, m-a scos pe linia moartă, că nu mai sunt bun de nimic.
Am înțeles. Și nu puteți găsi altceva de făcut?
Ce să găsesc?
Să fiți voluntar în altă direcție?
Am găsit. Dar vreau să spun că unde am activat, am zis că nu mai sunt bun. Dă-ți la o parte.
Spuneți-mi ceva. De la serviciu nu ați ieșit? Ați ieșit la pensie. Nu că nu mai sunteți bun. Dar ați ieșit la pensie.
Dacă am ieșit la pensie din 92, poți să dai seama că am activat până cu 2 ani.
Foarte
acum
bine.
Cu 2 ani m-a scos pe linia moartă. Nu mai sunt bun.
Eu vreau să vă spun un lucru. Dacă veți vedea doar linia moartă, atunci nu veți mai putea face nimic și rămâneți într-o stare de cenușiu. De ce să nu vedeți eliberarea și posibilitatea de a face altceva? Poate era momentul să schimbați puțin traiectoria. Vreți să-i adresați o întrebare domnului Mărgărind?
Da, eu nu văd linia moartă. Eu mă văd activ și în stare să fac orice și nu mă dau înapoi.
Chiar orice, nu știu dacă mai putem face, dar multe lucruri puteți face. Încercați să vedeți unde este nevoie de ajutorul dumneavoastră și nu gândiți că ați fost dat deoparte. Nu așa gândiți. Noi, bunicii, trebuie să vedem partea plină a paharului și să încercăm să luptăm cu toate amărăciunile care inerent vin asupra noastră. Haideți să vedem că e soare, chiar dacă afară plouă. Ne gândim că mâine iese soarele și avem posibilitatea să facem mai mult. Vreți să adresați o întrebare invitatului meu? Nu.
Pot să adresez eu o întrebare?
Dar nu-l mai avem pe fir, dar cred că ne aude. Așa că spuneți-i ce aveți de spus.
Vreau să spun că oriunde se află, oriunde locuiește, dacă se va uita cu atenție în jurul său, va descoperi o mulțime de probleme, o mulțime de lucruri care trebuie rezolvate. Și dacă se consideră în continuare o persoană activă, ar fi bine să încerce să rezolve din acele probleme. Trebuie să începem cu ce se găsește în jurul nostru.
Locuim schimbarea cu noi
să fie
făcut.
Sau locuim la casă, întotdeauna vom avea ceva de rezolvat. În bloc, de exemplu, putem să ne gândim cum să ne facem blocul mai frumos, cum am putea să schimbăm lucruri în acel bloc, astfel încât să fie o comunitate, astfel încât să
ne simțim bine, e casa noastră.
Dacă locuim la casă, avem vecini, avem o stradă pe care stăm și avem niște responsabili din partea primăriei pe care trebuie să-i responsabilizăm și pe care trebuie să-i rugăm să ne rezolve problemele și trebuie să-i rugăm cu insistență, ca să spun așa.
Încă o solicitare avem, să repetăm numărul de telefon. Ascultătorii vor să-l noteze.
Numărul de telefon al telefonului vârstnicului este 0800 460 001. Este o linie gratuită și confidențială, unde am spus răspundem cu suflet.
0800 460 001. Și în celelalte emisiuni vă voi reaminti acest număr de telefon. Depinde cu ce... Cred că și aici este o problemă. Depinde cu ce inimă formăm acest număr de telefon și ce vrem. Mi-a rămas în minte ascultătorul nostru. E adevărat, noi bunicii suntem puțin mai... mai sensibili la ceea ce ni se face. Dar haideți să depășim treaba asta, dragi ascultători. Nu ni s-a făcut, nu am fost scoși de pe linia de activitate, nu numai noi nu suntem înțeleși. Nu, lumea este așa. În general, indiferent de vârstă, sunt mulți oameni care gândesc așa. Dar haideți noi să fim. Este înțelept și noi spunem că avem ani în spate și înțelepciune și experiență. Este momentul să demonstrăm că nu suntem încăpățânați și batem cu pumnul în masă că noi așa am trăit și noi știm mai bine. Nu! Haideți să ne folosim înțelepciunea în a schimba și a ne schimba în primul rând pe noi, cât mai avem puterea. Pentru că vom ajunge să nu mai putem schimba nimic și să acționăm conform automatismelor create. Dar haideți să vedem lucrurile puțin mai altfel decât poate le-am văzut o viață întreagă. Invitatul nostru întinde o mână. De fapt, întinde o mână omenirii prin ceea ce fac. Domnule Mugurel Mărgăritenescu, aveți bunici?
Da, mai am o bunică.
Mai aveți o bunică. Cât de des o vedeți?
Mult prea rar.
Mult prea rar.
Mult prea rar. Este o bunică care stă undeva lângă Câmpina și, din păcate, nu ajung la ea decât o dată la...
Totuși aproape.
2-3 săptămâni.
Ah, hei, o vedeți? La 2-3 săptămâni, odată
pe
lună.
Singurătatea de care vorbeam, din păcate, o afectează și pe ea. Și atunci când mă gândesc la vârstnici, mă gândesc și la ea. Și mă gândesc într-adevăr și la faptul că adesea când vorbesc cu ea, încerc să o ajut să accepte schimbarea mai repejor. Adică nu vrea, de exemplu, să-și părăsească casa și animalele ei.
Asta este general valabil.
Și să vină la București câteva zile, nu vrea să facă acest lucru. Și nu vrea să cum spuneam, să plece, să mai vadă. Am rugat-o la un moment dat să meargă din nou la Mangalia, la tratament. Și din păcate s-a izolat un pic în...
A, nu, asta voi face cât voi putea de mult în momentul în care voi ieși la pensie. De multe ori pe an voi încerca să călătoresc, să încerc cât voi putea permite, dar voi încerca să ajung în locurile în care nu am fost și să mă bucur de fiecare lucru pe care n-am avut timp să-l fac.
Așa se face și asta este ceva ce îmi propun și eu personal, să fie o perioadă în care să mă bucur de viață. Tatăl meu, când a ieșit la pensie, un om foarte activ, i-am zis, măi, cum o să te descurci? Nu o să mai ai slujba ta, nu o să mai fii tu acolo. Și mi-a zis, am obosit, vreau să fac lucruri pentru mine acum.
Corect, cea mai bună
așa
atitudine.
Așa că asta este atitudinea și asta încerc să-l țin activ și slavă Domnului, a reușit deja, are aproape un an de când s-a pensionat și a fost menținut activ în mare măsură de nepotul lui.
Facem pentru noi, dar și pentru ceilalți. Mai avem un telefon în direct. Vă ascultăm. Bună ziua!
Bună ziua! Eu sunt nici tinerică, nici în vârstă, am 50, dar vreau să vă spun
sănătoasă.
Și am mulțumesc și dumneavoastră, vă doresc din toată inima. Vă rog frumos să mă credeți că exact ca și ceea ce a spus noastră din auzi despre părinți la un moment dat, că ar trebui totuși spre binele lor să se mute în altă parte, să facă anumite lucruri. Așa am gândit și eu până de acum un an, să zic. Dar am realizat cât este de important pentru ei să rămână în locul în care ei sunt obișnuiți, în care au amintiri, în care cunosc fiecare lucru, fiecare obiect, fiecare ușă, fiecare toc de fereastră. E un stres pentru ei și ei nu mai au capacitatea, unii dintre ei, la un anumit moment dat, știți și noastră foarte bine, să învețe lucruri noi. E un stres enorm. Sunt dezrădăcinați dacă sunt mutați din locul lor. Trebuie să înțelegem. Știm
că despre
sănătatea lor nu este, e mai bine să facă, cum zicem noi, dar le scurtăm viața. Am realizat acest lucru, vă spun. Am și un hamster mic. până și la el am avut doi. Unul a murit sănătos și celălalt trăiește, cred că are peste 100 de ani, vă rog să mă credeți, pentru că nu i-a mai schimbat culcușul decât așa, cu grijă, puțin. Deci stresul trebuie să fie minim.
E adevărat, vă mulțumesc tare mult. Este un... Ascultați-mă, este un subiect pe care nu-l deschidem acum, pentru că părerile sunt diferite. În momentul în care există posibilitatea unui ajutor pe care îl poți acorda vârstnicului zi de zi, pentru că la un moment dat e nevoie de un ajutor în fiecare oră, nu doar o dată pe zi să treci să vezi dacă a mâncat sau nu. În momentul ăla, atunci e foarte bine să rămână în casa lui, dar dacă nu, atunci să încercăm să le asigurăm vârstnicilor îngrijirea adecvată. Și aici este o problemă. Dacă putem să le facem camera în care vor sta cât mai familiară cu obiecte aduse de la ei de acasă, atunci vor simți șocul mai puțin. Vreți să adresați o întrebare invitatului meu?
N-am reținut numele asociației.
Este Fundația Principesa Margareta a României.
Da, vă mulțumesc. Vă găsim și pe internet și putem să mai luăm legătura.
Absolut. Eu vă mulțumesc pentru telefon și pentru gândul dumneavoastră frumos. Într-adevăr, se țin bătrânii, se țin de locurile lor. Pentru că este un confort mental, bineînțeles. Așa. Fiecare lucru este la locul lui, toată viața l-a știut acolo. Dar dacă stai să te gândești că ajutorul trebuie să fie profesional, și nu poți să îngrijești un om, nu poți să-ți lași tu, om, activ viața ta, familia ta, nu ai cum. Și aici este o mentalitate foarte greu de schimbat. Am crescut copii, sunt dator să mă îngrijească. Nu există datorii de genul acesta. Copilul te îngrijește dacă are cum. Copilul, gândește-te că are și el familia lui, are copii mari, și în momentul în care se trezește într-o asemenea situație, este o traumă și pentru familie.
Așa este. Vă referiți la îngrijirea persoanelor vârstnice care se apropie de sfârșitul vieții, care sunt afectate
imobilizate de, și de boli afecțiuni grave,
de demențe, cum este Alzheimer și alte probleme de genul acesta. Și, într-adevăr, probabil că sprijinul de specialitate este cel care este necesar. Că se face la domiciliu sau că se face într-un centru special, asta este, într-adevăr, o întreagă
discuție.
Aveți o
inițiativă de genul acesta? Nu, de îngrijire la domiciliu?
Nu, dar există foarte multe organizații în România care sunt preocupate de acest lucru. Îngrijirea la domiciliu este, dacă vreți, viitorul pentru persoanele vârstnice. Cei din Europa și nu numai din Europa, din țări civilizate, au trecut deja prin soluția centrelor pentru persoane vârstnice și au ajuns la concluzia că nu este cea mai bună. Noi încă nu am ajuns acolo pentru că noi, din păcate, nu avem suficiente centre pentru persoane vârstnice. Dar putem să câștigăm din această experiență, să sărim un pic peste acest pas și să oferim îngrijire la domiciliu de calitate. Doar că acest lucru nu se poate face fără intervenția autorităților locale, care să se folosească de serviciile organizațiilor neguvernamentale sau de propriile lor servicii pentru a face această îngrijire de calitate. Vorbim despre o cheltuială foarte mare,
ar putea
pe care
fi
o organizație
de stat
neguvernamentală nu și-o poate permite, care trebuie decontată de stat.
Da. Să intre în asigurări. Aici.
Deci este parte, dacă vreți, într-adevăr, din asigurări. Există deja prevederi cu privire la o anumită perioadă a îngrijirilor medicale și există deja servicii care sunt oferite atât de către organizații neguvernamentale, cât și de către firme specializate în acest sens. Nu este suficient. Cei care au trecut prin îngrijirea unei persoane vârstnice știu cât de complicate și de complexe sunt problemele unei persoane vârstnice afectate de Alzheimer, de exemplu, și un aparținător, adică cel care grijă de vârstnice, are
este
nevoie de tot ajutorul din lume, este copleșit total, pentru că o persoană care lui este dragă, o persoană pe care o iubește, nu mai este la fel. Nu mai este la fel nici din punct de vedere fizic, nici din punct de vedere mental.
Asta este. Vreau să vă mai întreb ceva. Salarietele, persoanele care răspund la telefon și, în general, voluntarii, nu sunt încărcați, prea încărcați de problemele celor care apelează?
Ba da. Colegele mele lucrează cu un psiholog care să le ajute să depășească un pic această încărcare emoțională și încercăm să facem tot posibilul astfel încât munca lor să le ofere mai multe satisfacții decât această
povară suferinței preluată,
suferinței celorlalți și din fericire, pe lângă apelurile care te deznădăjduiesc, ca să spun așa, există și apelurile persoanelor vârstnice care sună cu drag să vorbească la telefon, care și-au găsit prieteni în colegele mele și colegele mele și-au găsit prieteni în persoanele vârstnice și acestea le umplu de energie.
Ajung să se și vadă?
Am organizat în această perioadă a lunii martie două întâlniri în care colegele mele s-au văzut cu două dintre persoanele care le-au sunat. A fost o excepție. Telefonul nu este gândit ca să existe această legătură între operatori și persoanele vârstnice. Poate face legătura între persoanele vârstnice și asociația niciodată singur, cea care a preluat proiectul vârstnicilor din cadrul fundației și cea care asigură voluntari care merg acasă la persoanele vârstnice. Deci se poate trece mai departe de ideea de telefon și alina singurătatea prin intermediul unei persoane vârstnice, dar operatorii au făcut această excepție pentru că era 1 martie și pentru că s-au gândit că o floare ar putea să aducă foarte mult.
Domnule Mărgărit, cum vedeți activitatea dumneavoastră în continuare? Cum ați dezvoltat? Ce ați face? Dacă ați avea și resurse și tot, și oameni și tot, ce ați face mai mult decât faceți până acum?
Sincer să fiu, nu mai cred de mult în ideea că fundația poate să le facă pe toate. Fundația a dezvoltat niște proiecte, niște programe, niște acțiuni foarte frumoase care pot fi date mai departe către comunitate. Există foarte mulți oameni care ne sună și ne spun: aș vrea și eu să fac ceva la mine în oraș, aș vrea să deschid o filială a Fundației Principesa Margareta României. Și noi spunem: dom'le, noi nu deschidem alte sedii ale fundației, dar puteți să vă apucați să faceți niște activități frumoase. Noi vă spunem ce am făcut noi, ce putem să vă dăm toată informația necesară ca să faceți aceleași lucruri la dumneavoastră în comunitate. Pentru că este important ca ajutorul să vină din partea comunității în care se oferă acel ajutor. E important ca resursele materiale, financiare, umane să vină din acea comunitate. Acel efort să fie al comunității, comunitatea să se ajute singură, să fie o comunitate sănătoasă, o comunitate pe picioarele ei, o comunitate care este sustenabilă.
Domnule Mărgărit, dumneavoastră trebuie să vă gândiți că majoritatea celor care vor să facă așa ceva și sunt deja la vârsta a treia, au trăit o viață întreagă în care alții le-au spus cum să facă și ce să facă.
Le putem spune cam cum să facă, ca să spun așa. Adică noi le putem oferi rețeta proiectelor noastre și asta vom face pe viitor. Nu vă ascund acest lucru, vom oferi altor organizații sau altor oameni rețeta proiectelor noastre, exact cum acționăm noi și care ne sunt rezultatele, astfel încât ei să acționeze la nivel local. Dar mai departe va fi rolul lor în a implementa acțiuni. Foarte mulți oameni au nevoie nu să li se spună cum să facă, ci de un ghid al cum să faci anumite lucruri. Și noi ne documentăm înainte să facem ceva nou, că orice facem ne documentăm fie pe internet, fie la un prieten, fie aflăm cum să facem ceva nou. Avem dorința de a face acel lucru, nu știm cum să facem. Noi vom oferi aceste rețete de proiecte și de activități și oamenii vor putea să le pună în practică în comunitatea lor.
Din câte am citit, fundația este internațională, dar cred că specificul României este păstrat. Specificul fiecărei țări este păstrat, nu?
Fundația, atunci când vă spuneam în anii 90 când s-a născut, pentru că nu avea cum să strângă resurse din România, a înființat fundații în mai multe țări din Europa, chiar și în Statele Unite ale Americii, care aveau ca rol să strângă resurse pentru România, că vorbim de bani sau de resurse materiale și să le trimită în țară. Deci, practic, proiecte s-au făcut doar pentru români și doar în România. În afara țării au fost
pentru susținerea proiectelor din România.
Acelea nu mai există în acest moment. România este o țară considerată de mulți pe picioarele ei, da? Și pentru care este foarte greu să mai strângi bani în afara țării.
Pentru că sunt alte situații,
alte situații mai grave, în Africa, în America de Sud și așa mai departe, și atunci noi, românii, trebuie să ne ajutăm pe noi. În acest moment, cred că 90% din fondurile fundației, dacă nu chiar mai mult, vin din România, de la oameni și de la companii care sunt alături de noi, care au văzut valoarea din proiectele noastre și care ne ajută ca să putem să-i ajutăm pe ceilalți.
Eu vă mulțumesc foarte mult.
Și eu mulțumesc.
Și mai ales pentru disponibilitatea de a da rețeta succesului, aș spune eu, de a o da și celorlalți și
în boldul. Doar așa vom produce schimbare. Nu vrem să ne asumăm proiecte, nu vrem să spunem noi le-am făcut pe toate. Vrem să producem o schimbare la nivelul întregii comunități. Asta este dorința Alteței Sale Regale încă de când a creat această fundație, să producă schimbare, să facă o societate românească mai bună, mai sănătoasă, și doar în felul ăsta putem să facem, așa credem noi.
Vă mulțumesc foarte mult. A fost, dragi prieteni, directorul Fundației Principesa Margareta a României, domnul Mugurel Mărgăritenescu. Să știți că vă mai așteptăm aici între noi, bunicii.
Mulțumesc, o să mai vin.
Când aveți ceva deosebit, sau poate o reacție deosebită, sau poate un gând pe care și noi, prin intermediul ascultătorilor, putem să-l trimitem mai departe, vă așteptăm cu drag printre noi.
Mulțumesc, așa vom face.
Dragi prieteni, vă mulțumesc și dumneavoastră. Nu uitați de întâlnirile de la Clubul Bunicilor în prima duminică și în cea de-a treia duminică de la ora 12. Ne întâlnim la Biserica Belu din strada Hepiteș și continuăm proiectele noastre. Nu uitați și de întâlnirile de luni și de vineri în cadrul matinalului, rubrica Între noi bunicii. Îi mulțumesc și lui Valentin Bogdan din regia tehnică. Vă dau întâlnire joia viitoare. Numai bine!